Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diele 8 dhjetor 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Policia e Greqisë thotë se një polic grek dhe dy civilë shqiptar janë vrarë gjatë shkëmbimit të zjarrit. Qytetarë dhe përfaqësues të organizatave jo qeveritare për mbrojtjen e konsumatorëve në Kosovë thonë se disa reklama të periudhës së fundvitit të kompanive janë mashtruese. Konsumatorët në pjesën veriore të Kosovës vazhdojnë të mos e paguajnë në rrymën e shpenzuar. Disa të rinj të anketuar në Prishtinë thonë se në Kosovë më së shumti shkilen të drejtat e komunitetit Roma, Shkali dhe Egjiptas dhe të personave me aftësi të kufizuara. Analistët thonë se situatat e tensionuara në Maqedoni, përfshirë edhe atë me përmendoren e Car Dushanit, krijohen që dy partitë në qeveri të kenë pozicione më të mira për zgjedhjet e ardhshme. Në Kiev të Ukrainës edhe sot protestohet kundër refuzimit të presidentit Janukovic për afrim me Bashkimin Evropian. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia në qytetin verior të Greqisë Selanik ka njoftuar se një polic dhe dy shqiptar janë vrarë nga shkëmbimi të shtënave me armë afër kufirit grek me Shqiprinë. Policia tha se patrulla prej tre policëve ju afrua shqiptarëve sot herët në mëngjes, derisa zhvillonin hetime për depërtimin e imigrantëve pa dokumente brenda kufirit grek. Dy të dyshuarit ishin zënë të befasuar në një kasolle të barinjve, pronari së cilës nuk ishte aty. Policia tha se të dyshuarit të bartnin pushkë, ndërsa njëri prej tyre qëlloi për vdekje policin grek 43 vjeçar. Policia tha se sulmuesi ishte vrarë së bashku me personin tjetër, derisa ky person përpiqej ta merrte armën, raporton AP. Të dy shqiptarët e vrarë nuk janë identifikuar ende. Një bombë nga lufta e dytë botërore që është gjetur në qendër të kryeqytetit të Beograd në Serbi, është nxjerrë mbrëmë pak para mesnatës dhe pastaj me kamion është transportuar në një poligon ushtarak. Bomba prej 1090 kg me 620 kg eksploziv e gjetur dje në mëngjes në një thellësi prej 6 metrash, është nxjerrë mbrëmë vonë me masa të shtuara të sigurisë nga ana e policisë dhe zjarfikësve. Vendin ku ishte gjetur bomba e kanë vizituar zyrtarët e lartë të Serbisë dhe të qytetit të Beogradit. Bomba ka forcë të madhe shkatruese dhe sikur të kishte eksploduar, ka mundur të shkatrojë gjithë hapësirën për rreth, tha Ivica Dačić, kryeministri i Serbisë. Ai më tutje ka theksuar se bomba ishte gjetur rastësisht, gjatë punëve ndërtimore dhe ka mundur të eksplodojë, por ka ekzistuar edhe mundësia që ajo të mos gjendej kurrë. Disa qindra protestues janë të buar në sheshin e pavarësisë në kryeqytetin Kiev në Ukrainë për ta kundërshtuar vendimin e presidentit të këtij vendi Viktor Janukovic për të mos nënshkruar marrëveshjen për afrim me Bashkimin Evropian. Ishte kryeministra e Ukrainës Julia Timoshenko, e cila gjendet në Burg, në një letër që para protestuesve u lexua nga vajza e saj Evhenia, ka kërkuar largimin e presidentit Janukovic nga ky post. Sheshi i pavarësisë në kryeqytetin e Ukrainës është qendër e protestave të përditshme gati 3 javshe. Demonstratat filluan pasi Janukovic që muajin e kaluar e pezulloi punën në arritjen e marrëveshjes për asociim dhe tregti të lirë me Bashkimin Evropian, duke thënë se marrëveshja do t'i dëmtonte lidhjet e afërta tregtare me Rusinë. Zyrtarët e Irakut thonë se nga një seri e sulmeve me bomba në kryeqytetin Bagdad dhe përrrethi, sot janë vrarë së paku 33 vet. Raportohet se 10 të tjerë janë plagosur. Së paku 11 bomba kanë eksploduar, shumica prej tyre në lagjet e banuara me popullate shumicë shiite. Sulmet të më vdekjeprurëse ishin në lagjet të Baja dhe Amil, ku nga sulmet e qarta sektare u vranë nga 5 vetë në secilën në lagje. Kombet e bashkuara thonë se mëse 8.000 vetë janë vrarë këtë vit në Irak. Presidenti Afganistanit Hamid Karzai sot ka udhëtuar për në Iran, derisa sekretari amerikan i mbrojtjes Chuck Hagel gjendet në Afganistan për vizitë dyditëshe. Mediat e Iranit raportuan se gjatë vizitës një ditë Karzai në Teheran do të takohet me zyrtarët e lartë iranian, përfshirë edhe presidentin Hasan Rohani. Sekretari amerikan i mbrojtjes Chuck Hagel dje arriti në Afganistan për të vizituar trupat e Shteteve të Bashkuara dhe për takime me zyrtarët afgan dhe ata të NATO-s. Ka mospajtime në rritje ndërmjet Kabulit dhe Washingtonit lidhur me marrëveshjen bilaterale për siguri, me të cilën parashihet mbetja disa forcave amerikane në Afganistan pas vitit të 2014. Sekretari Hegel e tha dje se ai nuk ka plan të takohet me Karzain, duke theksuar se tashmë Kabuli është i vetëdijshëm për pozicionin e Shteteve të Bashkuara lidhur me këtë marrëveshje. Fillimisht Karzai kishte mbështetur marrëveshjen, por pastaj ka refuzuar ta nënshkruaj atë. Zyrtarët e Iranit kanë thënë se kjo marrëveshje ndërmjet Afganistanit dhe Shteteve të Bashkuara do ta destabilizonte rajonin. Shtëpia Bardhe thot se presidenti Barack Obama dhe bashkëshortja e tij Michelle pas nesër do të marrin pjesë në një ceremoni përkujtuese në Afrikën Jugore në nderim të ish-presidentit Nelson Mandela, i cili vdiq këtë javë në moshën 95 vjeçare. Kjo ceremoni përkujtuese do të mbahet në një stadium në Johannesburg. Barack dhe Michelle Obama do të shoqërohen nga ish-presidenti George Bush i Riu dhe shoqja e tij Laura, ish-presidenti Bill Clinton dhe shoqja e tij Hillary, që në mandatin e kaluar ishte sekretare amerikane e shtetit, dhe ish-presidenti Jimmy Carter. Ceremonia shtetërore e varrimit të Nelson Mandelës, që ishte lider kundër apartheidit, do të mbahet më 15 dhjetor në qytetin e tij të lindjes. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç dëgjuat në hapje të emisionit, qytetarë dhe përfaqësues të organizatave jo qeveritare për mbrojtjen e konsumatorëve në Kosovë thonë se disa reklama të periudhës së fundvitit të kompanive janë mashtruese. Këto kompani shpeshherë nëpërmjet marketingut agresiv paralajmërojnë zbritje çmimesh deri në 80%, por në realitet kjo nuk është e vërtetë. Konsumatorët kërkojnë që këto praktika të ndëshkohen. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Kompanitë e mëdha tregtare në Kosovë, në prag të festave të fundvitit, kanë filluar një fushat marketingu me anë të cilës informojnë qytetarët për produkte të ndryshme, në të cilat kanë bërë zbritje të mëdha apo edhe ofrojnë lojra të shumta shpërblyese në rast të blerjes në ato markete. Por kjo fushat marketingu nga përfaqësues për mbrojtje të konsumatorit dhe qytetar konsiderohet të jetë egzageruar dhe në të shumtën e rasteve e rrejshme e agresive. Qamil Nika, qytetar nga Prishtina, me profesion teknik i makineris, tregon në raste të shumta kur ai dhe familja e tij kanë hasur në marketing të rrejshëm që ka bërë kompani tregtare.
Këto reklamat të cilat i quajnë këta në për makina, në për shpia, në për banesa, këto e këtë reklama rrenë. Për ta kalëzhe një rast, i cili ka ndodhë djali tem dy vena, kur është shku me morë ullë, zejtinin. Qmimi atje në tiketën e madhe, qmimi u konën në tiketa në yqe, kur është shku në kacë, i ka dalë katër herë më nalë, edhe djali u ka honë e ka thirë shefin. Jo ka honë gabimi, kumë i shumë gabimi.
Në rastet të tila, ka hasur edhe Artan Krasniqi, student në njërin prej fakulteteve private në Prishtinë. A i thot se nuk ka asnjë dyshim se marketingu i kompanive tregtare në të shumtën e rasteve është tërheqës për konsumatorin, por në të njëjtën kohë është edhe mashtrues.
Në nash teor ka atë kuponin, nash ta në shpekur të dhe kësh se aty s'ki ko, e shet që shumica e çmimeve nuk janë reale. Nash ta janë reale shumica, po në një pjesë të vogël çmimeve përfitojnë. Po mendoj që ka zbritje, po jo në krejt artikujt që shebojnë. Duhet me vepru shteti në këtë rast. Sa është mashtrim ndaj qytetarit, po mendoj që është.
Në Kosovë, në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, funksionon Departamenti për mbrojtjen e konsumatorit, të cilët në bazë të kornizës ligjore hartojnë dhe sigurojnë zbatimin e legjislacionit në fushën e mbrojtjes së konsumatorit. Ata janë përgjegjës edhe për mbikëqyrjen e kompanive dhe ndëshkimit në rastet kur bëhet marketing i rrejshëm. Artan Demolli, zyrtari i lartë për mbrojtjen e konsumatorit, nuk mohon rastet kur kompanitë më dha tregtare janë identifikuar se kanë bërë reklama me çmime të rrejshme.
Nuk kisha më përmend konkretisht ndonjë subjekt, ka për gjitha këtyre operatorëve që të ofrojnë shërbime ose mallra, do të thotë që ndonjëherë ndodh që bëjnë skelën në atë aspektin që nuk ju përputhen çmimet dhe inspektorati do të thotë merr gjitha masat sipas procedurave dhe më pas inspektorati do të thotë procedon lëndën për në gjysh.
Sipas ligjit për mbrojtje të konsumatorit në Kosovë, konsiderohet mashtruese dhe dënohet në qoftë se një kompani bën një reklam e cila përmban informata të pasakta dhe rrjedhimisht ka mundësi të mashtrojë konsumatorin e rëndomët, i cili në bazë të praktikës së tillë merr vendim të cilin përndryshe nuk do ta ndërmerrte. Po ashtu, si pas ligjit, konsiderohet praktik ndëshkuese, edhe pohimi pa vërtet se mallrat do të jenë në dispozicion vetëm në periudhë shumë të kufizuar dhe udhëzimet për konsumator që me njëherë të marrë një vendim për blerje duke ju mohuar atyre mundësin për t'ju dhënë kohë që të marrin një vendim të bazuar në rrethana tjera. Gjobat për ato kompani të cilat identifikohen se kanë bërë reklamë mashtruese sipas ligjit për mbrojtjen e konsumatorit janë prej 1000 euro deri në 3000 euro. Sidoqoftë, kryetari i organizatës qeveritare Konsumatori, Selatin Kaçaniku, tekson se mekanizmat për mbrojtjen e konsumatorit dhe mbikëqyrjen e tregut nuk veprojnë.
Ne kemi elemente edhe të konkurencës gjenerale, kemi elemente edhe të reklame mashtruese, kemi elemente edhe të dumpingut, kemi edhe elemente të shkeljeve ose abuzime fiskale. Ka shumë elemente të cilat meritojnë kontrol të rrept në fund vit. Dhe konsumatori në një mënyrë udhëhiqet nga reklamat mashtruese dhe ai vonë ose i fundit e kupton se i gjithë ky marifet është i dëmshëm dhe është një marifet mashtrues.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Julieta Krasniqi.
Korporata Elektroenergjetike e Kosovës, prej përfundimit të luftës e deri në ditët e sotme, nuk ka pasur qasje në pjesën veriore të Kosovës, kështu që konsumatorët në këtë pjesë nuk ja paguajnë rrymën e shpenzuar. Aktualisht operatori i ri privat i distribucionit dhe i furnizimit me energji elektrike, i njohur me emrin e KEDS, thotë se nuk e di sa është borxhi për mospagesë të rrymës në këtë pjesë të Kosovës për shkak të mungesës së informacioneve. Më herët të zyrtarët e Kekut patën thënë se borxhi për rrym në atë pjesë të Kosovës ishte mbi 100 milion euro. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Që nga përfundimi i luftës, jo të gjithë konsumatorët në Kosovë paguajnë faturat energjisë së shpenzuar. Konsumatorët në pjesën veriore të Mitrovicës që furnizohen nga termocentralet e korporatës energjetike të Kosovës, gjatë kësaj dekade vetëm kanë shpenzuar energji dhe asnjëherë nuk kanë paguar. Që 13 vite me radhë korporata energjetike e Kosovës nuk ka pasur qasje në atë pjesë, madje në këtë rajon veprojnë në mënyrë ilegale dy operatorë të palicencuar serb. Qasje në atë pjesë nuk po mund të ketë as pronari privat Limak Çelik i distribucionit të furnizimit me energji elektrike i njohur me shkurtesën KEC. Madje ky konsorcium nuk ka informacione sa është borxhi grumbulluar në atë pjesë. Në një përgjigje përmes postës elektronike Guri Shkodra, zëdhënës në KEC, shkurt përgjigje se nuk mund të komentojë në lidhje me borxhet për shkak të mungesës së informatave. Momentalisht Kosova dhe Serbia janë në fazën e finalizimit të marrëveshjes së implementimit. KEC nuk është pjesë e bisedimeve ndërmjet Serbisë dhe Kosovës dhe nuk mund të komentojë në lidhje me borxhet, kjo për shkak të mungesës së informatave. Për më shumë, KEC është i vetmi furnizues publik në gjithë territorin e Kosovës, duke përfshirë edhe veriun, thot Shkodra në përgjigjen përmes postës elektronike. Përderisa zyrtarët e KEC-it nuk kanë ndonjë për llogaritje të paraafërt për borxhin e krijuar, zyrtarët e Kekut të vitin e kaluar patën thënë për Radio Evropa e Lirë se borxhi i përgjithshëm i konsumatorëve në pjesën veriore të Mitrovicës që nga përfundimi i luftës vlerësohet të jetë mbi 100 milion euro. Në anën tjetër, përfaqësues të shoqërisë civile dyshojnë se KEC do të arritë mbledh borxhet e grumbulluara në pjesën veriore të Mitrovicës. Kushtrim Puka nga Konsorciumi Kosovar të Shoqërisë për Energji arsye për këtë vlerëson situatën aktuale politike.
Së veriore, do thotë çështë periudhës së pasluftës, ata vazhdojnë me pas rrymën dhe vazhdojnë mos me e pagu rrymën. Ndërsa në anën tjetër, qytetarët e Kosovës thotë nuk e paguajnë rrymën, do shkohen rrjedhimisht, ndërsa ata do thotë vazhdojnë me përfitu prej energjisë që cila prodhohet prej termocentraleve tona, mirë po cilën nuk e paguajnë. Edhe gjasa për me u mbledh borxhet në pjesën veriore janë thjesht barabartë me zero për shkak të problemeve politike dhe pamundësisë KEC-it me operu në pjesën veriore.
Në pamundësitë e grumbullimit të borxheve, operatori privat po ndëshkon konsumatorët në pjesë të ndryshme të Kosovës, konsideron Puka, duke shtuar se për çdo vonesë të pagesës së faturës së shpenzuar u shkëputet energjia.
Nëse ne konsumatorit në cilën do qytet të Kosovës po i shkëputet rryma në momentin që nuk e paguën, do të ku KEC-i po mundohet me rrit mbledhjen e borxheve në mënyrë sa më efikase, mirë po qytetarët në këto pjesë po duhet me e respektu ligjin, po duhet me qenë rregull me pagesa në mënyrë që me pas rrymë, edhe mos harrojmë që prapë qytetarët po ballafaqohen me reduktime të vazhdueshme, ndërsa në anën tjetër në pjesën veriore, ata njerëz në dekadën e fundit vazhdimisht kanë rrymë, nuk ballafaqohen me reduktime sa ballafaqohemi na këtu.
Ndryshe tashmë një vetë distribucioni dhe furnizimi me energji elektrike është privatizuar nga konsorciumi turk Limak Çalek. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Disa të rinjë të anketuar në Prishtinë thonë se në Kosovë më së shumë të shkilen të drejtët e komunitetit të Roma Shkali dhe Egjiptas dhe të personave me aftësit e kufizuara. Këto komente u bën para ditës ndërkombëtare të drejtave të njeriut që shënohet më 10 dhjetor. Anketën në këtë temë në kuadrë të rubrike sonë të regullt për të rinjtë në Kosovë Vox e ka zhvilluar korespondenti yn Arton Konushevci.
Shkelja e të drejtave të njeriut në Kosovë ndodh në çdo fush, por për mbrojtjen e tyre duhet angazhimi i përgjithshëm i shoqërisë, organizatave dhe institucioneve të vendit, thonë të rinjët kosovarë. Ata në anketën e përjavshme Vox thonë se mohimi më i madh i të drejtave të njeriut u bëhet personave me nevoje të veçanta, por edhe komuniteteve pakic. Jeton Tafa nga Gjakova, i cili studion e fakultetin e pedagogjisë në drejtimin kimi-biologji, konsideron se në Kosovë personat me nevojat e veçanta më së shumti u mohohet të drejta e tyre.
Pa s'pëdi, se nuk kanë në fërt perspektive, nuk kujdeset kush për tam, se nuk lodhen për. Po, me sa shonë kjo kategoria ma shkelna, kjo me nevojat veçanta.
Kurse Ndrit Bardhe, i cili studion e fakultetin e artëve në drejtimin art konceptual, thot se komuniteti rom është më i prekuri kur bëhet fjalë për mos respektimin e të drejtave të njeriut.
Ma shumë romt.
Pse?
Shkela e se kërkosh me ta nuk bëhë kërgjë.
Edhe jeton Murmullaku nga Presheva, studenti fakultetit ekonomik, mendon se kategoria e personave me nevoja të veçanta nuk respektohet sa duhet në Kosovë.
Shkeli më të maja beso që është personë më aftësi të kërvizuar, pasi që ata nuk i gëzojnë të gjitha të drejta të tyre. Për shambull, nuk i kanë në barierat edhe për shambull edhe rrugë se nuk i kanë të veçanta, po. A shumë kam be pengesë të shumë da gjatë rëllivizës të tyre, po.
Edhe studentja Melia Jeti shprejt në gjajshëm.
Që personat me nevoja këfizume, mas shumë të, po se asë nuk e kanë rrugët, ka kamitë, pëmenoj me kolitë, asë kur gjëheqë. Ata janë më dritat më pak të respektume i ka.
Kurse Astrid Shala, nxënës i gjimnazit Gjede Doda, mendon se komuniteti Roma Shkali dhe Egjiptas është më i diskriminuari, por ai thot se edhe në shkolla nxënësve u shkelen të drejtët e tyre.
Mendoj që rëndve, hashkalive, shtyne, i bojnë shkelet në lojës. Tjerat edhe në shkolla ka pak probleme, po mirë.
Një qytetare rreth 20-tave nga Prishtina, Merita, e cila i takon fes islame dhe se në kokën ban shami, thot se vajzave si ajo u mohohet të drejta në shkollim dhe punësim.
Pas por mendoj se na i kemi drejtat e shkelne si komunitet musliman, për shkak të bullizës s'na lejohet shkollimi, s'lejohet punësimi, po dhe këto tjera kategori që i përmend kanë shkelje drejta, po këtu i përkro shtetin i veju, që kjo dallimi.
Lind Gashi, studenti fakultetit ekonomik, konsideron se në Kosovë nuk ka shkelje të mëdha të drejtave të njeriut.
Po nuk më mërmenjë që ka shkelje të mëdha, bashkë shumë mëdha të mëdha. Si që menu njerë si cenu në drejtat e grave, mu përmenimin të amë nuk më mërmenjë që cenu të mëdha drejtat e grave. Bura vjese, jo.
Një iri tjetër nga Prishtina, Arment Berisha, thot se komuniteti rom është më së keqi kur bëhet fjalë për të drejtat e njeriut.
Mendoj parashyrë se ndoshta vetë ata rrinë dyqysh se ma distancum, mënyrët ekonomike janë ma të li.
Nga zyra avokatit e popullit është thënë se marë parasysh situatën e përgjithshme shoqërore, ekonomike e politike, mund të thuhet se komuniteti Roma, Shkali dhe Egjiptas janë komuniteti më i diskriminuar edhe në pozitën më të keqe. Ata thonë se nuk mund të thuhet se ka ndjekjet e organizuar shtetërore kundër tyre, por situata e përgjithshme bën që ata të jenë në pozitën më të pafavorshme, jo rallë dhe të diskriminuar. Avokati i popullit Sami Kurteshi në deklarimet e tij të fundit ka thënë se gjendjen më të rëndë se komuniteti Roma Shkali dhe Egjiptas ndoshta e kanë shtresat e të papunëve, të varfrit, që edhe s'kan asnjë shpresë për punësim. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Duke u shprehur për incidentet e fundit të lidhur me përmendorin e Cardoshanit në Shkup, analisti Alaidin Demiri thotë se kjo paraqet provokim për shqiptarët, por duhet pasur parasysh se kjo është provokim edhe për vetë Maqedonasit, për shkak se luhat identitetin Maqedonas. Si pas ti, situatat e tensionuara etnike në Maqedoni krijohen që dy partit në qeveri, VMRO, DPMN dhe BDI, të kenë pozicione më të mira para zgjedhjeve të ardhshme. Nga ana tjetër, analisti Aleksandar Cvetanovski mendon se partit politike, kur janë në qeveri, dëshirojnë që populli të merret me problemet ndëretnike dhe të mos së përqendrohen në ato ekonomike, ku ka shumë pyetje pa përgjigje. Kronike përgatitur nga Zerieta Hajro Jahjaga.
Raportet ndërretnike tensionohen sa herë që Maqedonia përballet me raporte negativ nga Brukseli dhe një herë bllokimin e procesit të integrimit. Dhe përderisa këto ngjarje nuk ndryqohen tërësisht, përgjegjësia bie mbi ata të cilët janë pjesë e skenës politike, theksojnë analistët politik dhe përfaqësuesit e sektorit civil. Analisti politik nga Tetova, Lajdin Demiri, thotë se gjithsesi është e qartë se brenda pak ditësh Maqedonia do të përballet edhe me një dështim sa i përket procesit të integrimit, duke mos marrë datë për integrimin e vendit në Bashkimin Evropian, si terren më i përshtatshëm për të shpërqendruar vëmendjen e opinionit janë marrëdhëniet ndërretnike.
Kësaj radhe, ata u munduan dhe arritën që vëmendjen të zhvendosin te shtatori e mbretit Tushan, që gjithsesi është, mendoj, është një provokim mirë, po provokimi është më tepër për vetë Maqedonacit, për arsye se vetë vëmëroja është duke vepruar në atë skemë të mohimit ose të luhatjes së identitetit me vjedhje e historisë.
Tekson Demiri duke shtuar se qëllimi parësor për krijimin e situatës së tensionuar rreth raporteve ndërretnike është krijimi i një pozicioni më të mirë për të dy partitë të cilat janë në pushtet para zgjedhjeve që pritet të realizohen në mars, ata presidenciale me gjas dhe zgjedhjet e parakohshme parlamentare. Nga ana tjetër, Aleksandar Cvetanovski nga organizata joqeveritare Aktis konsideron se në mungesë të kushteve për realizimin e qëllimeve individuale të qytetarëve që nën kupton një jetë më të mirë, arsimim cilësor, ofertë për punë të sigurt, është e natyrshme që shpëtimi të shihet vetëm në partitë politike, kultivimin e nacionalizmit dhe identifikimin me kombin.
Site vlasti sa ka të narodo dhe rëzgovarë dhe tjera, abo tisa dhe ne mërët dhe rëzgovarë dhe ekonomijës.
Të gjitha partitë politike kur janë në pushtet dëshirojnë që popullit të meret me problemet ndërretnike dhe mos përqëndrohet në ato ekonomike. Sepse nëse do të flite për ekonomi, atëherë do duhej të përgjigjeni pyetjeve të parashtruara, për shembull pse keni harxhuar kaq ose aq, pse nuk ka investime të huaja, ose do duhet të sqaroni pse ekonomia e vendit nuk mund të shpëtojë nga kthetrat e politikës, dhe shumë pyetje të tjera për të cilët nuk duan të përgjigjen politikanët, thekson Aleksandar Cvetanovski nga organizata joqeveritare Aktis, duke shtuar se mungesa e perspektivës, veçanërisht tek të rinjt, bën që ata të merren me çështje iracionale siç është nacionalizmi. Ndërkaq analisti nga Tetova Lajdin Demiri thotë se partitë politike në pushtet VMRO, DPMN dhe Bashkimi Demokratik për Integrim kanë dëshmuar në më shumë raste se arrin të mbajnë në kontroll absolut tensionimin e situatave me karakter ndërretnik, duke filluar nga ngjarjet në Kalane Shkupit, rrahjet e fëmijëve në autobus deri në këto zhvillime të fundit me vendosjen e përmendore së Car Dushanit në qendër të Shkupit.
Tash intelektualet do i qëtë jenë të habitur dhe nuk kanë teren veprimi, po i qëtë nuk kanë fuqi intelektualet, nuk i ndigjon as kush, kështu që ajo ngelen se vetëm si një breng marginale, si një za i vetmuar i proceseve ose i bërtamës se që kanë vërtet ndodhën dhe Maqedoninë, mirë por nuk respektohen dhe marginalizohen këta strukture.
Ndryshe pas tentimit për të rrëzuar përmendoren e Car Dushanit dy net më parë nga një grup qytetarë, si dhe protestave të djeshme dhe iniciativës për të ambuluar të njëjtën me pëlhur të zezë që simbolizon turpin për institucione shtetërore, sot forcat të shtuara të policisë maqedonase janë përqendruar rreth përmendores për të parandaluar çfarë do lloj veprimi që mund të ndërmerret nga ana e qytetarëve shqiptar, të cilët ndjehen të ofenduar me vendosjen e kësaj përmendoreje. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerieta Hajro Jahjaga.
I trajtojmë edhe më tutje zhvillimet në Maqedoni. Duke e komentuar dekorimin e kryeministrit të Hungarisë Viktor Orban me medalin e artë të pavarësisë nga liderët shtetëror në Maqedoni, analistët të Bojan Maricic dhe Ismet Ramadani konsiderojnë se kjo është edhe një dëshmi se qeveria e Maqedonisë nuk është interesuar për agjendën evropiane. Nga disa, kryeministri hungarez Orban konsiderohet politikan kundërthënës. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Maqedonia jo vetëm që nuk tregon interesim për zgjidhjen e çështjes së emrit dhe përmbushjen e kriteret tjera për antarësim në BE, por me veprimet e fundit ajo vetëm sa dëshmon se nuk është e interesuar për agjendën evropiane. Kështu vlerësoi njohësit e çështjeve ndërkombëtare duke i komentuar vizitën e fundit të kryeministrit të Hungarisë Viktor Orban dhe dekorimin e tij me medaljen e artë pavarësisë nga krerët e shtetit. Dekurimi i një personaliteti kundërthanëse të diskutueshëm jo vetëm nga BE-ja, por edhe nga SHBA-t, për shkak të shumë masave represive të ndërmarra në vendin e tij, është mesazh i qartë se cilën rrugë po e ndjek Maqedonia, thotë Bojan Mariçiç, aktivist dhe një nga drejtuesit e Qendrës së Maqedonisë për Edukim Evropian.
Mislim dhe to a gullime shteta dhe reputatjeta në Makedonia, iako Makedonia i dësiga dovolna.
Kjo mendoj se paraqete një dëm të madh për imazhin tonë, edhe pse Maqedonia deri më tani ka bërë mjaft që të prishë imazhin e saj, në veçanti përse i përket standardeve demokratike, si me ngjarjet e 24 dhjetorit të vitet e kaluar, kufizimin e lirisë së medjave, mënyrën e komunikimit me deputetët dhe tani me këtë të fundit, me ndarjen e mirënjohjes së për kryeministren më të diskutueshëm në Evropë, vetëm sa konfirmohet pozicioni jonë i disfavorshëm në raport me BE-n. Mendoj se është një hap i keq që dëshmon se cilin shtet të BE-s ne llogarisim si të afërm. Kur ishte këtu ministri jashtëm i Gjermanisë, krerët e shtetit nuk ishin kohë të takonin, ndërsa kryeministrit Orban i ndajnë edhe mirënjohje. Kjo flet qartë për qëllimet tona dhe cilat të shtetet duam të kemi alate, thotë Mariçiç. Edhe Ismet Ramadani, nën kryetari i Këshillit Euroatlantik, thotë se me vizitën e fundit të kryeministrit hungares dhe dekorimin e tij me medaljen e pavarësisë, institucionet e vendit kanë dhënë mesazhin e qartë se Maqedonia nuk është e prirur të përmbush agjendën evropiane. Madje Ramadani dyshon që kryeministri Gurevski të jetë inspiruar nga homologu i tij hungares gjatë marrjes së disa veprimeve në raport me mediat dhe kontrolin e shtuar ndaj institucioneve. Politika e tillë, thot ai, nuk ka fare të bëjë me kriteret evropiane pa përmbushjen e të cilave vendi do të mbetet i izoluar.
Duke dekoruar pra një kryeministër siç është Orban, po përcjellin porosi deri te shtetet e Bashkimit Evropian, se ata janë më shumë mirënjohës ndaj një lideri ose kryeministri i cili ka qëndrime të theksuara anti-evropiane, ku heqit në Maqedoni, respektivisht kryeministri, hynë në valet të cilën, në të cilat edhe nuk ka kapacitet për të luajt në të valet anti-evropiane.
Thekson Ismet Ramadani ishte deputet dhe tani nën kryetari i Këshillit Euroatlantik të Maqedonisë. Sipas tij, kryeministri Gruevski duhet të tregoj publikisht se cila është alternativa për qytetarët e Maqedonisë nëse vazhdon të kundërshtohet integrimi evropian.
Nëse porosia nëpërmjet dekorimit të Orbanit është anti-evropiane, atëherë cila do të jetë porosia ndaj qytetarëve të Maqedonisë, ku shumica e tyre janë përcaktuar pra për integrimet euroatlantike. Kjo situatë mund të zgjidhet vetëm në qoftë se organizohen zgjedhjet parakoshme dhe ndryshohet kompozicioni qeverisjes dhe të inkurajon forcat politike progresive maqedonase, të cilat sinqerisht janë të përqendruara për integrimet euroatlantike.
Maqedonisë në raportin e tetorit të Komisionit Evropian për të gjashtën herë në radhë i u konfirmua statusi i shtetit kandidat, por nisja e negociatave për antarësim bllokohet nga Greqia për shkak të mos së zgjidhjes së çështjes së emrit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Policia e Greqisë thot se një polic grek dhe dy civil shqiptar janë vrarë gjatë shkëmbimit të zjarrit. Qytetar dhe përfaqësues të organizatave jo qeveritare për mbrojtjen e konsumatorëve në Kosovë thonë se disa reklame të periudhës së fundvitit të kompanive janë mashtruese. Konsumatorët në pjesën veriore të Kosovës vazhdojnë të mos e paguajnë rrymën e shpenzuar. Disa të rinj të anketuar në Prishtinë thonë se në Kosovë më së shumti shkilen të drejtat e komunitetit rom, ashkali dhe Egjiptas dhe të personave me aftësi të kufizuara. Analistët thonë se situatat e tensionuara në Maqedoni, përfshirë edhe atë për përmendoren e Car Dushanit, krijon që dy partitë në qeveri të kenë pozicione më të mira për zgjedhjet e ardhshme. Në Kiev të Ukrainës edhe sot protestohet kundër vendimit të presidentit Janukovic për refuzimin e marrëveshjes për afrim me Bashkimin Evropian. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku pos materialeve interesante mund t'i dëgjoni edhe emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16 dhe 21. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.